Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam. Tých bolo dnes pomerne veľa zaujímavých, respektíve možno nie až tak veľa, ale viaceré považujem za pomerne dôležité. Začal by som asi Tetherom, keďže je o najväčší stablecoin na kryptomenovom trhu, tak Tether si tradične pýta veľkú pozornosť, no a BDO Italia zverejnila aktuálny, niečo nazvime to ako audit, aj keď to nie je plnohodnotný audit v tom pravom slova zmysle tejto spoločnosti stojaci za USDT. No a z toho reportu kvartálneho za prvý kvartál 2023 vyplýva, že Tether mal výrazný zisk 1,48 miliardy dolárov a zvýšil obeh svojho tokenu USDT v obehu o ďalších 20%. Aktuálne rezervy teda ku koncu toho kvartálu 2023, toho prvého, predstavovali až 81,8 miliardy dolárov. Zároveň je zaujímavé z toho reportu to, že Tether prvýkrát priznal, že určitú časť rezerv má aj priamo v Bitcoine, ide o 1,5 miliardy dolárov a 3,4 miliardy dolárov má cenných kovoch, to tvorí 4% celkových rezerv, tie Bitcoiny okolo 2%. Pokiaľ ide o to, ako sa Tetheru darilo, tak asi najviac čerpal z problémov ostatných konkurenčných stablecoinov. BUSD sa prepadá kvôli tomu, že americký regulátor si posvietil na spoločnosť Paxos, ktorá vydávala BUSD v USA. V podstate to SEC de facto zakázala, respektíve Paxos prinútila ukončiť túto podnikateľskú činnosť a aj samotná burza Binance následne naznačila, že tá dominancia alebo tá pozícia BUSD v obehu bude postupne klesať, čiže ten stablecoin asi nemá príliš svetlú budúcnosť. No a druhý najväčší konkurent Tetheru, teda USDC, ten mal zase veľké problémy potom, ako zbankrotovala v marci Silicon Valley Bank, pretože Circle emitent stablecoinu USDC mal u Silicon Valley Bank 3 miliardy dolárov, ktorými kryl tento stablecoin, potom on stratil ten svoj peg, čiže viazanosť k americkému doláru, a tá situácia sa stabilizovala až potom, ako Fed a ministerstvo financií USA zasiahli a v podstate povedali, že všetky tie vklady v Silicon Valley Bank aj nad tých 250 tisíc dolárov, ktoré mali byť poistené, alebo teda sú poistené, že sa za ne zarušia, ale vlastne týmto spôsobom vykompenzujú tie straty tých klientov v tejto zbankrotovanej americkej banke. Čiže potom sa vlastne ten pack toho Circle stablecoinu USDC vrátil k normálu. No ale teda dôvera v USDC vtedy klesla výrazne dôvera v BUSD, no a zo všetkého toho ťažil práve ten Tether a USDT, ktorý vyzerá naozaj byť ako keby taký ten najstabilnejší stablecoin v obehu, aj keď najviac poplašných správ sa objavuje dlhé roky práve v súvislosti s Tetherom, rôzne obvinenia, že nie je 100% krytý, sú na, tak povedať, dennom poriadku, napriek tomu aj tento report ukazuje, že Tetheru sa pomerne darí, takže naozaj, ako ja by som v tom svoj majetok nedržal, v tom zmysle, že keby som sa mal na niečo spoliehať, tak by som bol a mal by som tam naozaj veľa peňazí, asi by som z toho nebol úplne, že v kľude, nemal by som kľudné spanie na druhú stranu. Nemožno tomu Tetheru uprieť, že tieto krízové situácie zvláda, a teda udialo sa toho naozaj veľa za toho posledného pol alebo tri štvrte roka, tak to zvláda naozaj veľmi, veľmi dobre.
Na trading kryptomien aktuálne odporúčam burzu Bybit. Pod týmto videom nájdete registračný link s 20% zľavou na obchodné poplatky na tejto burze. Viac v popise. Krypto, ktoré teraz aktuálne neobchodujete, však nikdy, nikdy nedržte na burzách. Najbezpečnejšie je mať kryptomeny na hardverovej peňaženke. Topka je Trezor, a najmä takýto Trezor Model T. Za mňa top riešenie z pohľadu bezpečnosti. Affiliate linky dole pod týmto videom. Ak chcete trička s bitcoinovými motívmi, doštičky na bezpečný zápis seedu alebo skvelé knihy o bitcoine a o peniazoch, navštívte môj internetový obchod zaujaloma.sk. Poďme späť k správam.
Za mňa veľmi zaujímavou a pozitívnou správou je, že burza Binance oznámila, že konečne implementuje Lightning Network do svojich služieb, teda na tú svoju platformu. Kuriózne ju k tomu prinútili okolnosti posledných dní, keďže ošiel okolo BRC20 tokenov na bitcoine. tie meme coiny, ako je Pepe a tiež tie NFTčka vďaka Ordinals na Bitcoine výrazným spôsobom zvýšili transakčné poplatky na Bitcoinovej prvej vrstve a zároveň viedli k tomu upchaťu mempoolu, čiže tie transakcie trvajú dlhšie. A tak Binance sa dostal do problémov a nevedela spracovávať výbery klientov včas a dokonca dvakrát v priebehu víkendu zablokovala výbery na pár hodín. Tak toto všetko napokon motivovalo Binance konečne zvážiť to druhé, teda riešenie na druhej bitcoinovej vrstve v dobe Lightningu Network, čiže instantné, rýchle, nízkonákladové transakcie na bitcoine. A teda, aby sa tomu v budúcnosti vyhli, sami to na Twitteri napísali, tak idú implementovať Lightning Network. Za mňa neviem, alebo teda za mňa ja to naozaj netuším, ale ani Binance ešte nepovedala presný datum, kedy to bude, ale je optimistickou správou, že to vôbec zvažujú. Burzám vo všeobecnosti tým centralizovaným tým trvá, kým pristúpia ku kroku, ktorý naznačuje adopciu Lightning Network, pretože tie on-chain transakcie im de facto vyhovujú a keď ten mempool nie je prepchatý a nemajú s tým iné problémy, tak oni v podstate stanovujú nejaké pevné poplatky za výbery a teda rižujú, dá sa povedať, na tých výberoch aj oni, lebo ten poplatok za výber môže byť v zaobvyklých okolností vyšší, než je ten bežný poplatok za tú on-chain transakciu ako takú. Ale tieto okolnosti tých posledných neukázali Binance, že no, asi by ten Lightning bolo celkom fajn naozaj mať k dispozícii. A za mňa teda len pozitívne a kvitujem to, takže Binance ma v tomto prípade potešila. Poďme k ďalším správam. Raz je vyránie voči ťažiarom Bitcoinu pokračujú. Najnovšie správy hovoria o tom, že už okolo 8000 nelegálnych ťažiarov Bitcoinu bolo v podstate zastavených vyránie v tejto krajine, ktorá má dosť časté problémy s dodávkami energii, čiže tam tá ťažba Bitcoinu je problém aj z tohto pohľadu. A nelegálni ťažiari Bitcoinu mali vyranie vraj ukradnúť za posledné 3 roky až 1,8 miliardy kWh elektriky. To upozornil šéf elektroenergetiky výranie Mustafa Rajabi Mashhadi a s tým, že údajne sa im teda podarilo zastaviť okolo 8200 ťažierov, ale počítajú s tým, že je to asi len nejaká 1/3 celkového počtu tých ťažierov, ktorí stále ilegálne ťažia Bitcoin v Iráne, lebo v Iráne na to potrebujete licenciu. Takže z tohto pohľadu je to taká zvláštna téma. Ja samozrejme nemám nič proti ťažierom Bitcoinu, ale v tom Iráne, ak sa proste máte problém s tým, aby vôbec k energii sa dostalo bežné obyvateľstvo, tak samozrejme treba sa na to pozerať objektívne a preto je možno lepším príkladom to, ako to funguje v Spojených štátoch, kde napríklad v tom Texase tí ťažiari Bitcoinu vypínajú tie svoje stroje, keď je tam problém s energiami napríklad pri vysokých horúčavách alebo naopak pri veľkých mrazoch, aby sa proste tá energia dostala tam, kde je to najdôležitejšie, ale naopak, keď sú tam tie prebytky, tak tým ťažiarom sa naopak darí a dostávajú sa k tej zelenej energii a vedia ju spotrebovať v čase, kedy o ňu inde záujem nie je. Čiže to je samozrejme taký ten udržateľnejší model, ako v prípade Iránu, kde sa teda ťaží de facto ten Bitcoin do značnej miery nelegálne, ale zároveň možno aj pre tú aktivitu tých bitcoinových ťažiarov v Iráne dochádza občas k výpadkom energie pre bežné obyvateľstvo. Takže hádam som to dobre zanalyzoval mojím laickým pohľadom, ale taktiež zaujímavá téma. PayPal zverejnil svoje kvartálne výsledky za prvý kvartál a oznámil, že v kryptomenách mal takmer 1 miliardu dolárov, z toho 500 miliónov dolárov v bitcoinoch a 362 miliónov dolárov v Ethereum, ďalších 82 miliónov dolárov v iných nešpecifikovaných kryptomenách, ktoré podporuje v rámci svojich služieb. PayPal v podstate umožňuje používať krypto na platby alebo dokonca aj investovanie do kryptomen, vlastne aj z tohto dôvodu drží tieto kryptomeny. No a po spolupráci s Venmo v koncom minulého roka alebo v druhej polovici minulého roka konečne umožnil aj výbery kryptomen z tejto platformy preč, čiže napríklad na privátne peňaženky alebo presunúť ich inám, jednoducho neostali tie kryptomeny, tie bitcoiny, etery v tom uzavretom ekosystéme. Zaujala ma aj novinka týkajúca sa Grayscale, tá sa chystá otvoriť ďalšie tri fondy, Grayscale Ethereum Futures ETF, Grayscale Global Bitcoin Composite ETF a Grayscale Privacy ETF, pričom Grayscale Global Bitcoin Composite ETF je taký zvláštny nástroj, ktorý by investoval do Bitcoin ETP kotovaných na veľkých neamerických burzách, ktoré sú kryté fyzickými bitcoinami a tiež do spoločností, ktoré sa špecializujú na ťažbu bitcoinu. Nesol by tiež ticker BTC, ktorý je bežne používaný za hlavný ticker samotného bitcoinu. Zaujímavé je to s ohľadom na to, že Grayscale sa snaží stále vyhrať ten súd zo SEC, pretože SEC zamietla ich konverziu GBTC, toho najväčšieho bitcoinového fondu, na spotové Bitcoin ETF. No a SEC stále neschválila žiadne spotové Bitcoin ETF. No ale týmto fondom, tým Grayscale Global Bitcoin Composite ETF by v podstate niečo ako keby tak trošku obchádzali SEC cez zahraničie, ale kvázi aj od SEC by na to potrebovali povolenie, ale pokiaľ len, ak tomu správne chápem, by išlo len o futures ETF na Bitcoin, ktoré už však SEC schválila, čiže nebude mať veľa dôvodov na to zamietnúť to. Čiže je to ako keby taká nejaká zvláštna machinácia zo strany Grayscale, dokonca tuším, že analytik Bloombergu, ten Sidefield, alebo ako sa volá, ospravedlňujem sa, ak som jeho meno poplietol, zabudol som si to tunak poznačiť. Každopádne on povedal, že z jeho pohľadu to pôsobí tak, ako keby si Grayscale robila nejaké zadné dvierka, ak im teda SEC v podstate, ak teda SEC vyhrá na tom súde a súd teda neuznal, že SEC zamietla to jej spotové ETF správne, tak ak sa to teda napokon ten súd vyvrbí týmto spôsobom, tak oni vlastne prídu s tým Grayscale Global Bitcoin Composite ETF, ktorý má do určitej miery expozíciu cez tie zahraničné ETP aj na spotový Bitcoin, ale zároveň je komponovaný aj z iných produktov. Čiže také nejaké, taký myšmaš alternatívny. No, tiež zaujímavé, uvidíme, ako to dopadne. Samotný Bloomberg odhaduje, že šance Grayscale, aby vyhrali ten súdny spor zo SEC, pomerne veľké, vraj by sa o tom malo rozhodnúť ešte v tomto roku. V Spojených štátoch bola predstavená ďalšia legislatíva, samozrejme musela by prejsť schvaľovacím procesom, aby bola v praxi uvedená, ktorú predstavila generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Je vykreslovaná táto legislatíva ako jedna z vôbec najprísnejších, ktoré doposiaľ boli predstavené, a ona okrem iného v rámci zákona o regulácii, ochrane transparentnosti a dohľade nad kryptomenami požaduje nezávislé verejné audity kryptomenových burz a zabraňuje jednotlivcom vlastniť tie isté spoločnosti, ako sú maklérske spoločnosti a tokeny, aby sa vlastne zastavil konflikt záujmov, čiže ten, kto má burzu, nemôže vytvárať aj nejaký token a podobne. Tiež to prísne reguluje stablecoiny, že vlastne ten zákon, ak by prešiel do platnosti, by definoval stablecoin iba ako niečo, čo je kryté v pomere jednak jednej s americkou menou, čiže americkým dolárom, alebo vysoko kvalitnými likvidnými aktívami, ničím iným. Ak by to bolo jednoducho kryté aj inými aktívami, už by sa v tom prípade, ak by bol ten zákon schválený, nesmelo tomu hovoriť o stablecoin. Zároveň to zvyšuje právomoci pre súdy a prokurátori udeľovať rôzne pokuty vo vysokých čiastkách, a zároveň, ak by došlo k nejakým prípadom nesolventnosti kryptomenových burz, tak tie burzy by mali povinnosť odškodniť všetkých svojich klientov. Návrh zákona by tiež posilnil regulačné pravomoci ministerstva finančných služieb štátu New York a tak ďalej. Poďme k ďalším správam, ja sa ešte rýchlo napijem. V podstate tieto dve zvyšné súvisia už trochu s takými kurióznymi správami, alebo trošku s hypom okolo opäť memecoinov a nazvime to trošku blbosti. Prvá správa sa týka Pepecoinu, to je ten memecoin, ktorý vznikol na Bitcoine vďaka tomu novému štandardu BRC20. Budem sa o tom baviť inak aj s Michalom Novákom o tých BRC20 tokenoch, o súvislostiach s Lightningom a tak ďalej. No a ten Pepecoin teda už nie je na tých svojich historických maximách, ale dosť výrazne sa prepadlo z trhovej kapitalizácie okolo 1,82 miliardy dolárov. Vtedy bol čistý zisk, teda čistý zisk, no zisk z investície do tejto kryptomeny, keby ste ju kúpili na začiatku, 9071%, tak sa tá kapitalizácia prepadla na nejakých 700 miliónov dolárov a tým ten Pepecoin, tá absolútna hlúposť, padla na nejaké 64. miesto v trhovej kapitalizácii kryptomien. Každopádne vraj stále nakupujú nejaké veľryby teraz ten Pepecoin, napríklad profil Manchi Big Brother, za ktorým má stať technologický podnikateľ Jeffrey Huang, ten mal za posledné 4 dní investovať do toho coinu okolo 137 tisíc dolárov v podobe Ethera a 73,4 Etherov. Inak k tomu Pepecoinu, na oficiálnom webe toho Pepecoinu sa píše: Pepe je memecoin bez vnútornej hodnoty alebo očakávania finančnej návratnosti, neexistuje žiadny formálny tým ani plán, mince je úplne zbytočná a je len na zábavné účely. Napriek tomu taký veľký hype okolo Pepecoinu, kto vie, či to končí, teda už výrazný prepad od historických maxim nedávnych, ale na druhú stranu stále sa o tom informuje a tí gamblery gamblujú na ten Pepecoin, napriek tomu, že samotní autori tejto mince tvrdia teda, že je to, no nepovedali to priamo, ale že je to proste hlúposť, respektíve scam. No a Elon Musk, on si nedá povedať, najnovšie zverejnil na Twitteri takýto obrázok, ktorý vlastne je spojený s Milady Maker NFT kolekciou a vďaka tomu stúpla výrazne hodnota tohto NFTčka z nejakých 3,75 eterov na 5,25 eterov. To sú vlastne NFTčka z tejto kolekcie, ktorá je spojená s nejakou tou Milady Maker NFT. Nepýtajte sa ma na detaily, neviem, nesledujem to, ja takéto obrázky nezbieram. Asi keby som takéto nejaké veci si kupoval, tak by som mal doma problémy. Ale Elon Musk spôsobil ďalšiu pumpičku. Tentokrát sa mu to podarilo v súvislosti s NFTčkami. Koľko to bolo percent? 57% prudký narast hodnoty. Tak akože Elon je Elon, čo viac k tomu dodať. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Pevne verím, že budú aj zajtra. Už je mi očistí lepšie ako včera. Tie technické veci boli už vyriešené. Ideme ešte natočiť rubriku Trhy dnes, aby ste boli v obraze, aj pokiaľ ide o dianie na globálnych trhoch. Ahojte a pekný deň všetkým.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.